14. bölüm. Axşamüstü saat 6 radələrində kapitan Mehdiyev bir polis əməkdaşı ilə Bədirəgilin mənzilinə gəldi. Həmin vaxt burada Bədirədən və onun ata-anasından başqa heç kəs yox idi. 2 saat əvvələ kimi Nafisin atası ilə qardaşı da burada imişlər. İkinci dəfə dindirilməyə çağrılmış Bədirə prokurorluqdan qayıdıb ərinin qatilinin fərman olduğunu deyəndə onlar manav kişi ilə əməlli başlı deyişib, söyüşüb evi tərk etmişdilər. Bu ağır xəbərdən çərkəz arvadın halı pisləşmiş, üstünə təcili yardım çağırıblarmış. Manav kişi isə elə indi də bir yerdə qərar tuta bilmir, oğlunu öz əlləri ilə öldürəcəyini deyib qarasına asıb kəsirdi. Mehdiyev onları mənzildən çıxartdı. Dedi ki, Ceyhungilin mənzilinə girib orada gözləsəniz yaxşı olar. Qonşunun mənzili açıq idi. Ceyhun uşaqları ilə qapının ağzında durmuşdu. Amma Bədirəgil ora keçməyib eləcə pilləkənin başında dayandılar. İndicə prokuror və müstəntiq Nüsrətov başda olmaqla bir qrup əməkdaş fərmanı bura gətirəcəkdilər. Və cinayət yerində hadisənin bərpası prosesinin video çəkilişi aparılacaqdı. Bununla da cinayət işi yekunlaşmış hesab edilib, məhkəməyə ötürüləcəkdi. Kapitan Mehdiyev işlədiyi müddətdə heç belə sürətli istintak əməliyyat işi ilə rastlaşmamışdı. Qətl barədə məlumat polisə dünən bu radələrdə verilsə də, iş artıq bitmək üzrə idi. Bir sutkadan da az bir müddət. Onun yaxşı tanıdığı Vasif Nüsrətov icraatına götürdüyü işi həmişə sürətlə aparmaqda məşhur idi. Amma Mehdiyevin fikrincə o bu dəfə işi daha tez axıra çatdırmaq istəyirdi ki, bu da birbaş Qambay Qasimli ilə bağlı olmalı idi. Müstəntiq neçə adamın gözü qarşısında Qasımlıya bu işi birinci aça bilməsə istifa verəcəyini demişdi. İndi Mehdiyevin istedadına pərəstiş etdiyi Xəfiyyə yəqin ki, pərt idi və kapitan bu işdə daha çox Ceyhunu qınayırdı. Çünki Nimət sabirli ilə yaxınlığından istifadə edərək Qasımlını bu işə o dəvət etmişdi. Düşünməmişdi ki, bu cinayətin üstü müstəntiq tərəfindən dərhal açıla bilər. Amma etiraf etmək lazım gəlirdi ki, bu işin belə tez yekunlaşmasında Qambay Qasımlının adı az rol oynamamışdı. Fərman yalnız onun adını işləndən sonra düşünüb daşınaraq etdiyi cinayəti boynuna aldı. Vasif müəllim bu etirafdan dərhal sonra Bədirəni yenidən prokurorluğa gətizdirdi. Onu bir də dindirdilər. Ərinin qatilinin öz doğma qardaşı olduğunu işləndə qadının ürəyə getdi. Müstəntiqlə Mehdiyev onu bir təhər özünə gətirdilər. Bədirə ayılandan sonra hər şeyi danışdı. Dedi ki, dünən səhər yatağından həmişəki vaxtda qalxıb, çay kürək hazırlayaraq səhər yeməyini yeyib, sonra Nafis də durub, Bədirə yatağı yığışdırıb, fərmanı da uyadıb ki, qalxıb səhər yeməyini yesin. Əri vanna otağında əl üzünü yuyana kimi mətbəxtdə iki nəfərlik süfrə açıb. Nafis tələsik süfrənin arxasına keçib, elə bu vaxt fərman da yerindən qalxaraq giyinib. Bədirə işə vaxtında çatmaq üçün qardaşının süfrə arxasında oturmasını gözləməyib. Zibil qutusundakı tullantıları bir torbaya boşaldıb, əlində götürərək mənzildən çıxıb. Nəsringilin zəngini bir neçə dəfə çalıb. Qapının açılmadığını görəndə başa düşüb ki, Nəsrin onu gözləmədən gedib. Tələsik aşağı inərək dayanacağa tərəf yürüb. Amma buna baxmayaraq avtobusa gecikib. Dayanacaqda durub növbəti marşrutu gözləməyə başlayıb. Birazdan fərmandan telefonuna zəng gəlib. Qardaşı deyib ki, Bədirə, sağ ol, mən evdən çıxdım, kəndə gedirəm. Bədirə soruşub ki, bəs səhər yeməyini yeməmiş gedirsən? Onda qardaşının səsində bir əsəblik hiss eləyib. Fərman deyib ki, Nafis mənə borç pul vermədi. Çay çörək də lazım deyil. Bədirə bundan çox pis olub. İşin sonuna kimi ürəyində Nafisin qarasına deyinib ki, başqası istəsəydi, özündə olmasa da tapıb verərdin. Amma mənim qardaşımı boş yola salırsan. İşdən qaydanda ərinin öldürüldüyünü görüb. Bu işdə az da olsa fərmandan şübhələnib. Otaqlardan birinə keçərək ona zəng vurub. Qardaşı andaman eləyib ki, Nafisi evdə sağ salamat qoyaraq çıxıb. Bədirə də ona inanıb. Sonra fərman yalvarıb ki, onun bacısı ilə qonaq gəldiyini və orada gecələdiyini heç kəs bilməsin. deyib ki, həbsxanadan təzəcə çıxmış adamdır. Polis ondan şübhələnəcək. İşi boynuna qoymaq üçün aparıb incidəcəklər. Bədirə də Xətrini çox istədiyi qardaşı ilə razılaşıb. Bədirənin izahatı çox inandırıcı görünürdü. Hətta onun birinci dindirilmədə adını çəkdiyi Zahirə müəllimə də Mehdiyev tərəfindən danışdırılmışdı. Və qadın bildirmişdi ki, həmin səhər həqiqətən Bədiri ilə 5-6 dəqiqə bir yerdə avtobus gözləyiblər. Buna baxmayaraq kapitan Mehdiyevə yenə də elə gəlirdi ki, Bədirədə nəsə sirr var və o nə isə istintaqdan gizlədir. Elə bu Ceyhungilin zənginin çalınması məsələsi. Bədirə yenə də bunu deyəndə müstəntiq hövsələdən çıxdı. Ay bacım, sən nə cür insansan? İndiyə kimi gözümüzün içinə baxa-baxa yalandan deyirdin ki, fərman sizdə olmayıb. İndi boynuna alırsan ki, bizi aldatmaq istəmisən. Həm də gör kimi, mənim kimi adamı. Ancaq sən məni heç vaxt aldada bilməzsən. Mən sənin qadınlığına hörmət qoyuram. Yoxsa bu saat yalan ifadə verib istintaqı azdırmağa çalışdığın üçün səni də qardaşına qataram. Özünü tərsliyə qoyub, nə yapışmısan bu zəngdən? Həmin vaxt o mənzildə iki ağlı başında adam oyaq vəziyyətdə olub. Ceyhun və qızı. Onlar qətiyyətlə deyirlər ki, sən qapının zəngini çalmamısan. Deyəsən, elə Bədirənin də hövsələsi daralmışdı. Deyirlər çalmamışam, nə olar, qoy el olsun, deməli çalmamışam. Başım xarab olub mənim. Daha siz bunu niyə uzadırsınız? Bunun bir fərqi var ki, zəngi çalmışam ya yox. Nüsrətov qalibana nəzərlərlə qadını süzdü. Deməli siz qardaşınızla ərinizə yemək süfrəsi hazırladığınız üçün gecikmisiniz. Ərinizin ölümünü biləndən sonra qorxmuşsunuz ki, bu qətildə sizdən də şübhələnə bilərlər. Yəni, işə gecikdiyiniz üçün. Ona görə də gecikmənin səbəbini bir yolla əsaslandırmaq məqsədi ilə bu zəng məsələsini uydurmuşsunuz. Güya qapıda dayanıb bir neçə dəfə zəngi çalmış, Nəsrin xanımı gözləmişsiniz və buna görə də avtobusa çata bilməmişsiniz. Bu dediklərimi təsdiq edirsiniz? Bədirə başını aşağı dikdi. Hə, xahiş edirəm, məni buraxın evə gedim. Halım yaxşı deyil. Onu evə buraxdılar. Mehdiyevin müstəntiq Nüsrətovun bacarığına olan inamı indi bir az da artdı. Çünki o artıq bir az əvvəl demişdi ki, bu qadının cinayətdə əli yoxdur. İndi daha Mehdiyev də fərmanın qətli təkbaşına həyata keçirdiyinə əmin idi. Amma işin tam yekunlaşması üçün hələ də bir çatışmazlıq qalırdı. Günorta Mehdiyev iki polis işçisi ilə Nafizgilin məhəlləsinə getmişdi. Orada fərmanın cinayət alətini tulladığını etiraf etdiyi zibil qutularını ələk vələk elədilər. Qutuları yerə boşaldıb, məhəllə sakinlərinin gözü qarşısında düz bir saatdan çox axtarış apardılar. Cinayət aləti kimi qətildə istifadə olunmuş armatur parçası isə tapılmadı. Fərman gətiriləndə anasını qonşu mənzilə salmışdılar. Ceyhun uşaqları ilə hələ də qapının ağzında dayanmışdı. Manav kişi ilə Bədirə inat göstərib içəri girmədilər. Ceyhungilin qapısına yaxın durdular. Yuxarı mərtəbəyə qalxan pilləkəndə də 5-6 bina sakini toplaşmışdı. Gələnlər aşağıdan pilləkənlə qalxmağa başladılar. Bunlar prokuror, müstəntiq, video operator və daha bir neçə polis əməkdaş idilər. Polislərdən biri fərmanı gətirirdi. Onun sol biləyi qandalla fərmanın sağ biləyinə bağlanmışdı. Fərman pilləkənin başına toplaşanlara təlaş dolu nəzərlərlə baxıb başını aşağı dikdi. Bu zaman Ceyhun ona aşkar nifrətlə, rəvan qorxu ilə Nurtay isə tamam fərqli bir nəzərlə baxırdı. Onun geniş açılmış gözlərində qorxudan və nifrətdən daha çox anlaşılmaz bir maraq oxumaq olardı. Manav kişi irəli yeriyib elə pilləkəndəcə oğlunu vurmağa çalışdı. Bunu istəyirdin, bir qeyrət. Polis işçiləri dərhal kişini tutub arxaya çəkdilər. Amma onu saxlaya bilsələr də, Bədirəni saxlaya bilmədilər. Qadın qabığa atılıb qardaşını şillələməyə, üz gözünü cırmağa başladı. Öldürəcəm bu saat səni uğraş. Fərmanı onun əlindən çətinliklə alıb, qətlin baş verdiyi mənzilə saldılar. İki polis işçisi az qala ağlını itirmiş Bədirəni sakitləşdirmək üçün pilləkənin başında qaldı. Qadının çığırtısı hələ içəri gəlirdi. Sən ki məni dul qoydun, səni görüm işıq üzünə həsrət qalasan, ay Fərman. Səni görüm türmələrdə çürüyəsən. Nafiz bədbəx sənə ne eləmişdi? Ay alçaq, borç verməməyin üstündə adam öldürərlər. Vicdansız, əzlav, o Məryəm yazığın nə günahı var idi? Neçə illər səni buna görə gözləmişdi? İndi çıxıb gedəcək birinə ərə, sən də türmədə eşdib qalacaqsan yana-yana. Səni görüm, heç bir də oradan geri qayıtmayasan. Bədirənin səsi xırıldayıb kəsildi. Amma bu dəfə manaf kişi başladı. Qurumsaq, hələ mənim canıma, anasının ölmüşünə and içirdi ki, Nafisi mən öldürməmişəm. Mir Möhsün ağanın cəddi sənin belindən vursun. Keçən dəfə tutulanda sənin üçün türməyə yemək daşımaqdan, pal-paltar daşımaqdan ayaqlarım qabar olmuşdu. İndi daha öləndə görərsən. Get, başqalarının artığından yeyib dolanarsan. Ölsən də dalınca gələn deyiləm. Daha Fərman adında oğlum yoxdur mənim. Nəhayət, çöldən gələn səsküy kəsildi. Yəqin ki, manav kişi ilə qızını Ceyhun ilə sala bilmişdilər. Prokuror sol əlinin arxası ilə üzünün qanını silən Fərmana baxdı. İndi hər şeyi müstəntiqə necə danışmısansa, bir daha bizə danışıb göstərəcəksən. Hadisə necə baş veribsə, bütün dəqiqliyi ilə başla görək. Fərman qorxu dolu nəzərlərlə mənzilin qapısına tərəf baxdı. Hiss olunurdu ki, özünü bacardığı qədər ələ alıb təmkinli olmağa çalışır. Öskürüb boğazını arıtlayaraq danışmağa başladı. Mən kətdən sırağa gün, gün ortaya yaxın gəldim. Bədirə işdə olduğu üçün Nafis evdə tək idi. Mən əslində ondan borç pulu almağa gəlmişdim. Əlimə biraz maya keçirib Türkiyəyə getmək, mal gətirib burada satmaq istəyirdim. Nafis dedi ki, pulu yoxdur. Ancaq mən ona inanmadım. İstəsəydi, məni boş yola salmazdı. Aşağı enib mağazadan ara qaldı. Mətbəxtə yeyib içdik. Bir dəqiqə dayan, prokuror onu saxladı. Təxminən həmin vaxt qonşunun qızı buraya gəlibmiş. O səni gördü. Biz onda naharı bitirmişdik, Fərman dedi. Mətbəxtə kart oynardıq. Hərdən də turşuya qoyulmuş xiyarla ara biçirdik. Zəng çalınanda Nafis nəyə görəsə balkona çıxmışdı. Qapını açmağa mən getdim. Qız səni tanıdı, prokuror soruşdu. Bəli, iki ay əvvəl Nafis gildəki qonaqlıqda bir yerdə olmuşduq. Söhbət diləmişdik. Məni görəndə gülə-gülə salamlaşdı. Dedim, necəsən Nurtay? Dedi, sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən? Sonra Nafisi soruşdu. Mən onu çağırdım. Nafis gələndə qız dedi ki, Nafis əmi, olar kompüterdə işləyim. O da dedi ki, niyə olmur? Qız bu otağa keçdi. Fərman kompüter olan otağı sol əli ilə göstərdi. Biz isə mətbəxə qayıtdıq. Sonra daha onu görmədim. Özü çıxıb getmişdi. Kapitan Mehdiyev dönüb müstəntiqə baxdı. Deməli, qız həqiqətən Fərmanı burada gördüyünü bilərəkdən gizlədibmiş. Hətta dünən evlərində yalandan dedi ki, qapını Nafisəmi açdı. Yəqin valideynləri istəməyiblər qızları Fərmanı burada gördüyünü desin. Qız uşağının polisdə, prokurorluqda şahidlik edib kiminsə üzünə durmasını özlərinə layiq bilməyiblər. Kapitan Mehdiyev bunu bir azərbaycanlı olaraq yaxşı anlayırdı. Ancaq ən maraqlısı bu idi ki, müstəntiq dünən qızın yalan danışdığını hiss eləmişdi. Yox, bu Vasif müəllim doğrudan da əsil peşəkar idi. Üstəlik, qızın şahidliyi olmadan da həmin gün bu evdə qonaq olduğunu Fərmana sübut edə bildi. Davam edin, prokuror Fərmana əmr etdi. Fərman qurmuş dodaqların dili ilə yalayaraq davam etdi. Nafis 100 qram araq içən kimi ağzını söyüşlə açırdı. Bir-iki dəfə axmaq söz danışdı. Bədirəyə görə keçdim. Axşam Bədirə işdən gəldi. O da ərindən xahiş etdi ki, mənə pul versin. Amma Nafis vermədi. Daha doğrusu dedi ki, qonşudan borcumu alıb sənə verərəm. Gecə qonşuya gedib boş qayıtdı. Daha gec idi. Fikirləşdim ki, burada yatım, səhər gedərəm evə. O biri otaq soyuq olduğu üçün Bədirə mənə bu otaqda yer düzəltdi. Gecəni narahat yatdım. Səhər də lap tez ayıldım. Bədirə qalxıb işə getmək üçün hazırlıq görürdü. Sonra Nafis də durub əl üzünü yumağa getdi. Bədirə mənə dedi ki, sən də qalx, çay iç, mətbəxtə süfrə düzəldirəm. qalxıb geyindim. Heç doğrusu, Nafisləyə çay da içmək istəmirdim. Ondan çox incimişdim. Mən qalxanda Nafis artıq mətbəxtdə, süfrənin arxasında oturmuşdu. Dayan görüm, prokuror onun sözünü kəsdi. Həmin vaxt bacınız hələ mənzildə idi? Bəli, Fərman cavab verdi. Mən duranda o geyinib hazırlaşmışdı. Dedi ki, sən də keç özünə çay süz. Mən işə gedirəm. Birdən dayanıb başını buladı. Qandalsız əlini tualetin qapısına uzatdı. Mən tualetə girib çıxdım. Bədirənin səsi mətbəxtdən gəlirdi. Əri üçün çay süzürdü. Sonra oradan çıxıb mənimlə sağollaşdı. Dedi ki, keç özünə çay süz. Mən getdim. Atama, anama salam deyərsən. Bunu deyib getdi. Mən əl-üzümü yumaq istəyərdim. Nafis məni çağırdı. Köbutluqla dedi ki, gəl zəhrimarını ye. Dedim ki, mən kişi ilə yemək yeyirəm, sənin kimlərlə yox. O da pis söyüşsüydü. Nə dedi? Ana-bacı söyüşsüydü. Sonra, onsuz da qanım qara idi. Bu söyüşdən lap beynim xarab oldu. Mətbəxə girib oradan palkona çıxdım. Küncdə dəmir-dümür yığılmış qutu var. Bir armatur görmüşdüm orada. Keç palkona, prokuror əli ilə işarə etdi. Fərman qabağa düşüb ona bağlanmış polislə birlikdə palkona çıxdı. Ətrafa göz gəzdirib küncdəki qutunu göstərdi. Ağzı açıq taxta qutuda çəkic, mismar, kəlpətin və bu kimi şeylər yığılmışdı. Fərman sözünə davam etdi. Buradan o dəmiri götürdüm. Doğrusu, ağlımı itirmişdim. Qəti qərara gəlmişdim ki, onu öldürəcəm. Mətbəxə keçib Nafisi vurmaq üçün armaturu yuxarı qaldırdım. O bax burada oturmuşdu. Görəndə ki, onu vuracam, durub qapıya tərəf qaçdı. Mən də onun dalınca yürüdüm. Bildim ki, mənzildən çıxıb qaçmaq istəyir. Polislə birlikdə qapıya doğru gedib, mənzilin qapısına 2 metr qalmış dayandı. Digər adamlar da onun arxasınca gəldilər. Dalınca yürüb onu keçdim. Bax burada, qabağını kəsdim. Elə o dəqiqə armaturla başından vurdum. Nafis, bax bura yıxıldı. Ağlımı itirdiyim üçün elə yıxıldığı yerdə başına, üzünə vurmağa başladım. Sonra sakitləşdim. O artıq ölmüşdü. Məni birdən-birə qorxu bürüdü. Fikirləşdim ki, qaçıb getmək lazımdır. Mətbəxə keçib əlimdəki dəmri qəzetə büktüm. Tələsik geyinib mənzildən çıxdım. Qapını örtüb həyətə indim. Müstəntiq Nüsrətov əlinin işarəsi ilə onu saxladı. Yataq otağında döşəməyə qan ləkəsi düşmüşdü. Ekspertiza onun mərhumun qanından olduğunu aşkar etdi. Bunu necə izah edə bilərsən? Mən əlimdə tutduğum həmin armaturla ora keçmişdim. Yəqin bu vaxt qan yerə damcılayıb. Niyə girmişdin oraya? Paltomu götürməyə. Armaturu mətbəxtə qəzetə bükəndən sonra Fərman bir az duruxdu. Yox, əvvəl paltomu götürüb, sonra keçmişəm mətbəxə. Mən də bunu demək istəyirdim. Nüsrətov ciddi şəkildə xəbərdarlıq etdi. Çalış ki, hər şeyi ardıcıllıqla dəqiq danışasan. Sonra nə etdin? Sonra həyətə inib məhəllənin içi ilə getdim. Evin qarşı tərəfindəki küçəyə çıxıb taksi saxladım. Yox, əvvəl elə həyətdən bacıma zəng vurub dedim ki, mən evdən çıxdım, kəndə gedirəm. Dedi, bəs yeməyini yeməmiş gedirsən? Dedim, lazım deyil, gedib evimizdə yeyərəm, küçədə taksi saxladım. Dayan, Nüsrətov üz gözünü turşutdu. Sənə dedim axı, ardıcıllığı pozma. Əlindəki cinayət aləti ilə mindin taksiyə? Yox, Fərman sol əli ilə başını qaşıdı. Mən onu elə məhəllənin içində tulladım. Hara tulladın? Orada 3 sibil qutusu var, onlardan birini atdım. Oranı artıq axtarıblar, heç nə tapılmayıb. Vallah, oraya atdım. Yaxşı, bu söhbətə qayıdacağıq, prokuror dedi. Taksiyə minib haraya getdin. Birbaş kəndə getdim, Fərman dərhal cavab verdi. Narahat halda gözlədim. Bədirə axşam işdən qaydandan sonra zəng vurub Nafisin öldürüldüyünü mənə dedi. Mən də bunu atam gilə bildirdim. Onlara başa saldım ki, bu işdə məndən şübhələnə bilərlər. Yəni, türmədən təzə çıxmış adamam. Dedim ki, mən burada, sizin yanınızda olmuşam. Bakıya getməmişəm. Polis soruşanda nə demək lazım olduğunu onlara öyrətdim. Bəs sənin burada olduğunu bacın niyə gizlədirdi? O mənə zəng vuranda bu sözləri ona da danışdım. Demişdim ki, bu işdən xəbərim yoxdur. Amma sizdə gecələdiyimi bilsələr, bunu zorla boynuma qoyacaqlar. Deməli, sənin nafsi öldürməyində bacının rolu ya hər hansı dərəcədə məlumatı olmayıb? Yox, qətiyyən, Fərman başını silkələdi. Nafsi mən özüm söyüşə görə öldürmüşəm. Bədirənin bu işdə heç bir günahı yoxdur. O bizim üçün süfrə açan kimi çıxıb getmişdi. Heç olmasa peşmansan bu əməlindən. Bəli, çox peşmanam. Ən çox da Bədirəyə görə. Daha bir neçə sualdan sonra mənzildən çıxdılar. Pilləkənin kiçik meydançasında dayanmış iki polis işçisi burada tam sakitlik yaratmışdılar. Həyətə inib sağa döndülər. Fərmanın göstərdiyi istiqamətə gedərək məhəllərin içindəki zibil qutularının yanında dayandılar. Bu, həmin zibil qutuları idi ki, onlarda gün orta Qambay Qasimli ilə Nimət, daha sonra isə Kapitan Mehdiyevin gətirdiyi qrup ciddi axtarış aparmışdılar. Cinayət alətini buraya attın, prokuror Fərmandan soruşdu. Bəli. Hansı qutuya? Fərman fikrə getdi. Dəqiq yadımda qalmayıb, ağlım başımda deyildi ki. Bu qutuların hər üçü axtarılıb, ancaq sənin dediyin armatur parçası tapılmayıb. Allah haqqı, mən bura atmışdım. Fərman günahkar görkəmlə prokurora baxdı. Bəlkə sonra kimsə götürüb onu? Kimin nəyinə lazımdır o? Yadına salmağa çalış. Bəlkə başqa yerə tullamsan. Fərman ətrafa boylandı. Mən onda çox həyəcanlıydım. Ancaq yadımda belə qaldı ki, onu bu qutulardan birinə atdım. Bəs onda hara yox oldu o dəmir parçası? Prokuror bunu deyib müstəntiqə. Müstəntiq isə Kapitan Mehdiyevə baxdı. Mehdiyev günahkar adamlar kimi çiynini çəkdi. Biz bu qutuları çox diqqətlə axtarmışıq. Ancaq məsləhət bilirsinizsə, yenə axtara bilərik. Axtarılsın, prokuror əmr etdi. Hava yavaş-yavaş qaralmağa doğru gedirdi. Bunu nəzərə alıb tələsik axtarışa başladılar. Polis işçiləri qutulardakı tullantıları yenidən tək-tək götürüb yerə atır və bütün bu proses operator tərəfindən lentə alınırdı.